Hyvää kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Kirjoitetut neitsyet-podcastin uutta jaksoa. Mun nimi on Janika.
Ja mä olen Vilma.
Ja meillä on täällä vieraana edelleen Elina Räsänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja me laitettiin teille kuulijoille vähän aika sitten Instagramiin kysymys, että mitä olet aina halunnut tietää keskiään taiteesta. Että nyt saa kysyä asiantuntijalta ja meillä on tosiaan yliopiston lehtori Elina Räsänen täällä meidän asiantuntijana, ja hän nyt sitten vastaa teidän näihin päivän polttaviin kysymyksiin. Ja pakko kyllä sanoa, että teidän kysymykset oli ihan äärimmäisen hyviä, ja me pyrittiin tosiaan lähes kaikkiin vastaamaan ainakin jollain tavalla. Jep, lähdetään ensin puhumaan keskiään taiteesta yleisesti.
Joo, eli ensimmäinen tämmöinen kysymys kuin, että oliko keskiajalla myös muunlaista taidetta kuin uskonnollista taidetta?
Oli ilman muuta. Ongelma on tietysti se, että kun siitä keskiajasta, tässä on nyt puhutaanko 1400-luvusta vai puhutaanko noin niin kuin eurooppalaisessa mittakaavassa jo vaikka 800-luvusta, mutta joka tapauksessa keskiajasta on aikaa, niin sitä vaan on säilynyt niin paljon vähemmän. Ja Suomessahan ei oikeastaan ollenkaan, vaan se on kaikki tällaista uskonnolliseen tarkoitukseen ollutta taidetta, joka on säilynyt, koska se on säilynyt siellä kirkoissa ja muuta, mutta sitten niin kuin, mitä kaikkea muuta oli, niin koko ajan täytyy muistaa se, että ollaan niin kuin visuaalisesti rikkaassa maailmassa ja kuvat eivät todellakaan ole vaan mitään kirkoissa olevia kuvia, vaan no, niitä oli joka tapauksessa kirkkojen ulkopuolella, mutta myös niin kuin, totta kai ihmiset myös silloinkin osasivat piirtää ja osasivat kirjoa asioita ja muuta, että se on vaan tietysti se, että mitä sitten on, niin kuin, on säilynyt, niin on eri asia. Mutta Euroopastahan kyllä tunnetaan semmoisia just käsikirjoituspiirustuksia, tietysti erilaisia lääketieteellisiä piirustuksia ja monen sorttista kuvaa, joka ei ole uskonnollinen.
No, miksi keskiajan taiteessa ei tunnettu perspektiiviä?
Perspektiivihän on kauhean kiinnostava asia ja se liittyy niin vahvasti siihen, miten ihminen näkee ja mieltää maailman. Et voi sanoa kyllä, että tietyllä tavalla perspektiivi on aina tunnettu. Että jos katsoo vaikka keskiaikaisia maalauksia, niin näkee, miten on haettu sitä tilan tuntua. Mutta ne ei välttämättä edusta tämmöistä matemaattista keskeisperspektiiviä, joka sitten kehitettiin silloin Italian renessanssin aikana. Ja sillähän on ollut sitten pitkälliset seuraukset maailman kehittymiseen ja siihen, että miten asioita on alettu mieltää. Mutta sehän ei ole mikään ainut tapa. Ja jos ajatellaan sitten vähän niin kuin semmoista, esimerkiksi pohjoisessa Euroopassa jo silloin 1400-luvun alussa olevaa maalaustapoja, jossa on hyvin tämmöisiä niin kuin voimakkaita perspektiivejä, mutta ne ovat, niin kuin, mitä voisi kutsua tämmöisiä ilmaperspektiiveiksi, eli se kuvataan myös jollain muulla tavoilla tämä kauempana olevat asiat kuin lähempänä olevat asiat, mutta sitten ehkä se semmoinen, mitä usein ajatellaan keskiajan taiteen perspektiivittömyydestä, niin ehkä liittyy sit myös tämmöiseen uskonnolliseen kuvastoon, eli kuvataan asioita, jotka eivät ole tässä meidän maailmassamme, että ei toki ollut niin, että olisi sillä tavalla unohdettu vaikka tapa kuvata realistisesti ihminen jossain vaiheessa maailmaa, että se olisi osattu joskus antiikin aikana ja sitten se olisi niin kuin unohdettu ja olisi ruvettu piirtämään jotenkin huonommin, että näinhän se ei ollut, mutta se liittyi siihen tapaan, millä myös haluttiin erottaa se kristillinen ja kristinuskoon liittyvä kuvasto niistä antiikin aikaisista ja niin kuin, no, pakanuutena pidetystä ajasta.
Joo, tässä oli lisäkysymys just, että miten realistisia maalaukset ja muotokuvat olivat. Niin.
No sehän vaihtelee, että sitähän on kyllä keskusteltu esimerkiksi Saksassa täällä Naumburgin katedraalissa, että ne ovat hyvin niin kuin tämmöisiä vähintäänkin realistisia, mutta ovatko ne sitten niin kuin sinällään näiden ihmisten näköisiä, kun ne on vasta myöhemmin tehtyjä, niin se on vaikea sanoa, että se on niin monen asian summa ja jälleen kerran, mitä puhutaan keskiaikana, että jos sitä ajatellaan esimerkiksi just ihan myöhäisen keskiajan teoksia 1500-luvun alusta vaikka tai 1400-luvun lopusta, niin meillähän on vaikka ihan Tallinnassa alttarikaappeja, joissa on hahmoja, joita on ajateltu, että ne kuvaa selvästi näiden kiltojen jäseniä esimerkiksi, niin voisi sanoa, että siinä ollaan ikään kuin realismissa, mutta tietenkin se realismi sinällään on asia, joka niin kuin taitehistoriallisena terminä on sitten paljon myöhäisempi, mutta ilman muuta keskiajan taiteessa liikutaan sen lisäksi, että puhutaan tietysti monista vuosisadoista ja erilaisista maantieteellisistä alueista, niin sitten myös niin kuin hyvin laajasti semmoisella ilmaisuvoimaisella kentällä, jossa välillä voidaan olla meidän puheen mukaan realistisia ja sitten välillä hyvinkin mielikuvituksellisia tai sitten tämmöisiä tyyliteltyjä, miksi voisi myös tätä keskiajan taidetta sitten kutsua.
Mä voisin lyhyesti lisätä tuosta muotokuva-asiasta, että keskiajallahan ei sillai tehty muotokuvamaalausta semmoisena, kun me tunnetaan se niin kuin tyylilajina, että joitain niin kuin ihmisten naamakuvia on säilynyt, mutta siis, että sehän niin kuin vasta myöhemmillä vuosisadoilla varsinaisesti niin kuin käynnistyy semmoinen oikeasti, että kuvataan niin kuin ihmisiä muotokuvissa. Ja sitten tavallaan senkin niin kuin jotenkin se, että kuinka paljon se muotokuva näyttää siltä henkilöltä, jota kuvataan, niin sekin on niin kuin vaihdellut ajan ja paikan mukaan myös sinne myöhempinä vuosisatoina. Että totta kai on ollut niin kuin hetkiä taidehistoriassa, jolloin on kuvattu tosi silleen, aivan kuin valokuva se asia, mutta sitten taas just se, että kyllähän niillä muotokuvilla on aina haluttu niinku viestittää muutakin kuin sitä sen ihmisen niinku jotenkin oikeaa ulkonäköä. Että sillä on viestitty myös niinku statusta ja kaikkea tämmöistä.
Jos ne on hallitsija muotokuvia tai tällaisia arvohenkilöitä, niin ne on varmaan voinut itsekin aika paljon vaikuttaa siihen, että minkälainen se lopputulos on.
Kyllä, sitten jokaisena aikana on myös niitä konventioita, että miten niitä niinku maalataan. Että tavallaan on joku tietty semmoinen niinku tapa tehdä se muotokuva tai näin. Mutta
muuta. Ja sitten just jos ajatellaan vaikka, jos taas yritetään olla täällä suomalaisessa, Suomessa olevassa materiaalissa, niin että on helpompi ehkä ajatella niitä esimerkkejä myös, niin meillähän on vaikka näitä kirkkojen kalkkimaalauksiin kuuluvia lahjoittajakuvia, että niissähän ei ole mitään niin kuin tunnistettavaa niiden henkilöiden kasvoissa, mutta sitten kun niillä on ne vaakunat, niin nehän omalla tavallaan ovat kuitenkin näiden henkilöiden muotokuvia sitten sen vaakunan kautta.
Näinpä, tämä oli hyvä lisäys, että se käsitys muotokuvasta on meidän nykykäsitys usein yleispuheessa tarkoittaa just jotain niin kuin semmoista pärstäkuvaa niin sanotusti, mutta tavallaan muotokuvia niin kuin semmoisen yksittäisen ihmisten ikuistamista johonkin on kuitenkin keskellä ollut just näiden lahjoittajakuvien muodossa esimerkiksi. Mutta se on niin kuin hyvä sille ehkä just erottaa tälle yleisenä jakona, että se on muotokuvamaalaus, että joku istuu mallina ja sit hänet ikuistetaan, niin se on myöhempien vuosisatojen ilmiö.
Niin, siinä mielessä paitsi, että sitten taas jos ajatellaan vaikka Alankomaiden 1400-luvun taidetta, joka kuitenkin usein lasketaan keskiajan taiteeksi, vaikka me tietysti liikutaan siinä, puhutaanko pohjoisesta renessanssista vai mistä puhutaan, mutta usein kuitenkin niin keskiajan taiteen yleisesityksissä ne kuitenkin ollaan mukana ja silloinhan on jo hyvin paljon muotokuvia. Että
niinpä. Et tässä on taas just hyvä huomioida, että me puhutaan keskiajan taiteesta, niin se on just hyvin liukuva käsite, että miten se on ison myös sillä tavalla sopimuksenvarainen asia. Ei ole niinku mitään sellaista olemassa, mitään sellaista suurempaa päätöstä siitä, että nyt keskiajan taide loppuu tässä vuosisadassa ja alkaa tässä.
Sitten oli yksi kuulija lähettänyt erinomaisen kysymyksen, että miten keskiajan taide vaikuttaa nykytaiteeseen?
Tosi paljon, kyllä. Joo, että mähän olen sitä jonkun verran itsekin käsitellyt. Se on minusta tosi kiinnostavaa monella tapaa. Että nythän me nähdään niin kuin todella paljon esimerkiksi tämmöistä, miten muutenkin niin kuin taiteessa näkyy vanhat asiat tai arkeologia vaikuttaa tosi paljon nykytaiteeseen. Mutta keskiajan taide myös ja ihan niin kuin sillä tavalla voisi sanoa ihan vahvasti esimerkiksi, mä jo aikoinaan kirjoitin esimerkiksi noista Pauliina Turakka-Purhosen tekstiiliveistoksista, joissa hän suoraan niin kuin hyödynsi näitä keskiaikaisia puuveistoksia, mutta mun mielestä niin kuin todella monella tapaa, että voisi ajatella, että monet taiteilijat katsoo paljon niin kuin taidehistoriaan ja ammentaa sieltä taidehistoriasta esimerkiksi just. Juuri vähän aikaa sitten esimerkiksi keskustelin tämmöisen maalarin Mari Vuolanto-nimisen maalarin kanssa, joka oli aiemmin tehnyt just tällaisia maalauksia, joihin hän oli saanut inspiraatiota sellaisista keskiaikaisista teoksista, jotka kuvaa niin kuin Neitsyt Marian tämmöisiä niin kuin kyyneliä.
Meille oli paljon sitten lähetetty kysymyksiä myös koskien keskiajan taiteilijoita. Niin kertoisitko sä vähän, että niin kuin ylipäätänsä tästä keskiajan taiteilijuudesta ja miten se liittyy, miten tämmöinen taiteilijamyytin syntyminen liittyy sitten taas keskiajan taiteeseen?
Yleistä voi sanoa, että keskiajalla se, mistä me puhutaan taiteilijana, on tämmöinen niin kuin arvostettu käsityöläinen. Mutta et sen takia just, että koska kuitenkin kyse on usein hyvin niin kuin kekseliäistä ratkaisuista, mielenkiintoisista ratkaisuista ja persoonallisista ratkaisuista, niin sen takia usein tuntuu, että on aika ehkä kuitenkin tyhmää sitten meidän aikana niin, etteikö me kutsuttaisi, niin kuin me puhuttaisi taiteilijoista, koska se kuitenkin antaa meille nyt se taiteilija, termi antaa meille ehkä kuitenkin oikeimman kuvan kuitenkin siitä, mitä silloin tehtäisiin. Jos me puhutaan vain käsityöläisistä, niin se helposti kuitenkin sitten sekoittuu vähän sit siihen, että on, tekee jonkun kupin tai jonkun muun. Että siinä mielessä tuntuu, että itse kuitenkin ajattelen, että on niin kuin perusteltua puhua keskiajan taiteesta ja keskiajan taiteilijoista yhdessä vaiheessa 1990-luvulla esimerkiksi taidehistoriallisessa keskustelussa keskiajan taidetta koskien puhuttiin paljon siitä, että voidaanko edes puhua keskiajan taiteesta vai pitäisikö meidän puhua vain kuvista. Ja mun mielestä on sittemmin kyllä paljon tullut sellaisia vakuuttavia artikkeleita, jonka takia mun mielestä on varsin legitiimiä puhua keskiajan taiteesta ja sen takia esimerkiksi keskiajan vaikka puuveistokset tai jotkut muut, niin ne ole sellaisia käyttöesineitä kuin mitä joku muki on kuitenkaan, että vaan niistä kannattaa kuitenkin puhua taideteoksina, se tuntuu mielekkäältä.
Mutta se aikaisemmassa jaksossa just vähän viittasit siihen, että miten keskiajan taidetta ei ehkä aina kaikissa yhteyksissä osata arvostaa samalla tavalla, koska ne on monesti anonyymejä ne teokset. Niin miten tämä niinku liittyy sitten taas tähän, että keskiajan taiteilijuus ja...
Niin, ehkä se on tavallaan juuri se, ikään kuin se iso ongelmakenttä, missä me ollaan. Että totta kai me olisi hyvä, jos ei olisi ehkä niin voimakas erottelu meidän mielessämme jollain tavalla tähän käsityöläisasiaan, että mun mielestä on turha, se on ainakin joka tapauksessa turha yrittää sitä, niin kuin paljon tehtiin, sanotaan vaikka 1940-luvulla tai 30-luvulla tai sitä ennen, että haluttiin kovasti niin kuin luoda tämmöisiä erilaisia taiteilijamestareita, koska haluttiin ikään kuin ympätä sitä keskiajan maailmaa siihen niihin myöhempien aikojen maailmoihin. Ja se tuntuu nyt tietenkin hölmöltä, koska on järkevämpää puhua työryhmistä ja tällaisesta. Mutta nämä on niin kuin mun mielestä nämä erilaiset käsitteet on sellaisia, jossa niin kuin on kauhean tarkkaa sit se, missä yhteydessä me milläkin tavalla sanotaan. Että tässä ei ole nyt, kun mä sanoin, että on musta, voidaan puhua keskiajan taiteilijoista, niin mä en tietenkään tarkoita sitä, että meidän täytyisi jotenkin yrittää nostaa heitä nyt johonkin tällaiseen erityisstatukseen, että mun mielestä se arvostettu käsityöläinen on tietenkin myös ihan yhtä hyvä. Ongelmahan on usein se, että me tarvitaan sellaisia operatiivisia käsitteitä, joilla me voidaan puhua näistä asioista, että jotta me voidaan puhua esimerkiksi, mä oon itse tutkinut paljon tätä Kalanin alttarikaappia ja siinähän on nämä maalaukset, jotka on yhdistetty tämmöiseen mestari Franken nimeen. No nythän on niin, että me ei tiedetä tällaisesta henkilöstä yhtään mitään. Ja me voitaisiin tietenkin lakata kutsumasta sitä niin, että me ajateltaisiin vaan, että koska tämä on vain tämmöinen hyvin epämääräinen tieto, niin jätetään se pois. Mutta kun me kuitenkin ollaan pystytty ajattelemaan, että tietyt teokset kuuluisi tälle henkilölle, niin on jotenkin järkevää puhua silti mestari Frankesta, vaikka me ei tiedetäkään hänestä mitään, ja on tavallaan järkevää kutsua häntä taiteilijaksi tai hänen teostaan taideteokseksi silloin, kun siitä puhutaan. Koska se myös helpottaa sitä kommunikaatiota silloin, kun siitä, niistä teoksista puhutaan. Mutta se on niin kuin mielenkiintoinen ja kaiken kaikkiaan niin kuin semmoinen moniulotteinen asia, joka vaatii aina sitten sen usein ehkä tarkennuksiakin ja semmoisia silloin, kun niistä asioista puhutaan. Mutta voisi sanoa, että se sellainen trendi, jossa ei haluttu puhua keskiajan taiteesta tai haluttiin puhua näistä esineistä ja kuvista, vaan tämmöisenä hyvin niin kuin käyttötarkoitukseen olevina, niin se on vanhanaikaista.
Osaat esittää jotain sellaista yleistä niin kuin siitä, että koska sitten tulee nimenomaan tämä niin kuin, eurooppalaiskulttuurista tämä niin kuin taiteilijuusasia, että esimerkiksi että tunnetaan, taidehistoriakin tuntee näitä niin kuin ihmisiä nimeltä, jotka on tehnyt, tai että niin kuin niistä jotenkin aikalaiset kirjoittajat niin kuin taiteilijoina.
No todella tärkeää. Tähän Italiassa oli Vasarin nämä elämäkerrat, mitä hän kirjoitti sitten näistä italialaisista taiteilijoista, että sillä oli iso merkitys. Että ehkä se 1400-lukuhan oli monella tapaa semmoinen käänne, jolloin taiteilijat alkoivat olla enemmän tämmöisiä, kun heidät miellettiin tämmöisinä luovina yksilöinä toisella tavalla. Ja sitten useinhan mainitaan Albrecht Dürer, joka sitten niin kuin maalasikin itsestään tällaisia kuvia, jossa hän korosti sitä taiteilijuuttaan. Niin ehkä sen voisi sinne sitten niin kuin lähinnä laittaa.
Tässäkin täytyy muistaa, että 1400-luku Suomessa on ollut niin kuin hyvin erilainen maailma tai silleen kuin kulttuurisesti.
Aivan.
Ja aineellisesti.
Ja aineellisesti niin. Erilainen. Mutta toisaalta sitten taas täytyy muistaa sekin, että monestihan on ehkä ajateltu aiemmin, että myös että se aineellinen maailma oli jollain tavalla köyhempi. Että nythän on paljon kuitenkin uusia tutkimuksia, jotka liittyy tähän kyläarkeologiaan. Esimerkiksi itse asiassa nyt parin päivän päästä just väitöskin Helsingin yliopistosta, joka liittyy näihin Uudenmaan kyliin ja siihen, kuinka paljon sitä talonpoikaispurjehdusta tehtiin Tallinnaan ja kuinka paljon niin kuin tämmöiset ideat ja materiaaliikkuja ja lasimaalauksia on tutkittu, että niitäkin oli paljon enemmän kuin mitä on luultu, että myös Visa Immosen tutkimuksissa on tullut esille tätä rikasta esinemaailmaa, että ehkä me ollaan ehkä ennen oltu enemmän semmoisen tiedon varassa, joka tulee niin kuin historiasta ja jälleen kerran siitä, että meillä ei ole historiallisia lähteitä liittyen johonkin aineelliseen kulttuuriin, mutta nyt sitten kun nimenomaan varsinkin arkeologia on tullut enemmän esille ja niitä arkeologian lähdeaineistoja on pystytty paremmin tuomaan niin kuin semmoiseen yleiseen tutkimukseen, niin myös tämä aineellinen maailma on ehkä rikkaampi kuin mitä on aiemmin ajateltu.
No, entä sitten kysyttiin myös tätä, että onko keskiajalla ollut naistaiteilijoita? Tiedetäänkö heistä yhtään sen enempää kuin muistakaan taiteilijoista?
No ei sinänsä tiedetä, mutta voisi sanoa, että kyllä on ollut siinä mielessä, että tiedetään kyllä, että naisia toimii näissä, kun he tekivät esimerkiksi näitä käsikirjoitusmaalauksia, tietysti lähinnä esimerkiksi omissa luostareissaan ja näin, että kyllähän sitäkin on tutkittu tietysti sitä myötä, kun naisten yhteiskunnalliseen osallisuuteen liittyvä historia on laajentunut ja on löytynyt erilaisia esimerkkejä sitten myös niin kuin muilta saroilta tietysti käsityön ohella, mutta ehkä niin kuin on kuitenkin realistista ajatella, että naisia ei esimerkiksi tämmöisissä kiertävissä seurueissa kuitenkaan varmaan ollut mukana niin kuin tämmöisinä ammattilaisina.
No sitten, että kelle taidetta tehtiin, että miten niin kuin, niin sanotusti tavalliset ihmiset tavallista työtä tekevät ihmiset, niin omistiko tai tekikö he myös taidetta?
No niin. Itse asiassa nyt mä palaisin ehkä sittenkin vielä pikkasen tuohon edelliseen juttuun, okay, koska mulla tuli vaan just se mieleen, että on myös niin kuin, tutkittu sitä ja on evidenssiä just siitä, että vaikka naisethan ei sinänsä ollut näiden kiltojen jäseniä, eikä esimerkiksi taiteilijakiltojen jäseniä, mutta toisaalta sitten he saattoivat niin kuin sen jälkeen, kun he olivat jääneet leskiksi, niin sitten pyörittää ikään kuin tätä miesvainajansa bisnestä sitten kuitenkin edelleen. Mutta se vaan tähän vielä lisäyksenä siihen edelliseen. Mutta sä kysyit, että kenelle taidetta tehtiin, niinkö se oli?
Joo, eli kenelle taidetta tehtiin, että tekikö myös niin kuin niin sanottu työväenluokka taidetta? Tähän ehkä huomioon, että työväenluokka ei myöskään ehkä kuvaa keskiaikaista niin kuin sitä yhteiskuntarakennetta, mutta tavallaan ehkä just niin kuin tavallista työtä tekevät
niin,
ihmiset.
Tavalliset ihmiset. No tavallaanhan siinä sitten taas palataan vähän siihen, että monet nämä taiteilijat, ne mitä me kutsutaan nyt taiteilijaksi tässä, olivat tavallisia ihmisiä. Että he olivat niitä, jotka olivat töissä erilaisissa työhuoneissa ja tekivät niitä esineitä, joita me nyt mielletään keskiajan taiteeksi. Että ajatellaan nyt vaikka jotain vaikka pieniä kaiverrettuja lusikan päitä vaikka, tai jotain tämmöisiä, tai sormuksia, vaikka valettuja sormuksia tai jotain muuta, niin olihan siellä sitten niissä työhuoneissa sinänsä ihan tavallisia ihmisiä, jotka tekivät erilaisia esineitä ja asioita myös, ei ainoastaan niin kuin millekään kaikkein rikkaimmille ihmisille, vaan myös, niin kuin, voisi sanoa ehkä tavallisille, kaupunkien ihmisille ja muuta, mutta sitten taas jos ajatellaan just sitä semmoista tiettyä maailmaa, niin sehän on meiltä kadonnut, että eihän me tiedetä tietenkään, että mitä joku tavallinen ihminen on esimerkiksi voinut tehdä vaikka jonkun hienon kuvan vaikka tuoheen. Ja se on voinut olla siellä heidän seinällänsä, että me ei vaan tiedetä.
Niin, siis tässä on just se, että niin paljon, meiltä on hävinnyt niin kuin älyttömästi niin. Siis sitä, koska asiat ei säily, siis materiaali niin. Ei säily. Niin, että on niin paljon semmoista materiaalia, joka ei vaan säily vuosisatoja.
Aivan.
Ja sitten myös Suomessa niin kuin olosuhteet on siis niin. Sellaiset, että meidän niin kuin, siis
meillä on joka tapauksessa palannut kokonaisia kaupunkeja.
Nimenomaan, siis just niin, kaupunkeja on palannut niin. Ja niin kuin asiat myös niin kuin maatuu ja mätänee ja niitä käytetään aivan. Uudestaan.
Ne on orgaanisia ja erilaiset tekstiilit, vaikka jos ajatellaan, nehän käytettiin loppuun, ne oli sitten lopulta lumppuja ja sen jälkeen ne oli siellä, mutta voidaanko me ajatella, että esimerkiksi jossain tekstiilissä ollut kirjailu, oli eräänlainen taideteos, jota ei sitten vaan ole säilynyt. Että mun mielestä on kuitenkin tärkeää ajatella, että ihminen on aina ollut niin kuin luova ja on ollut kuvallinen ja ettei se ole joku semmoinen niin kuin meidän ajan ilmiö kuitenkaan, että kyllä mä uskon, että on ollut tarvetta käyttää käsiään erilaisiin asioihin, kutsutaan niitä nyt sitten taiteeksi tai kutsutaan niitä joksikin muuksi, että sitä on voisi sanoa ihan yhtä vaikea erottaa kuin mitä ehkä tänäkin päivänä.
Joo, ja sitten lisäyksenä tuohon, että aikaisemmin puhuttiin, että Suomesta on säilynyt tosi vähän kirjallista materiaalia, mitään lähdemateriaalia, mitkä kertoisivat esimerkiksi näistä maalaryhmistä ja näin, niin se niin kuin tekstiaineisto, mitä on olemassa sitten taas muualta Euroopassa, niin vaikka se olisi aika niin kuin runsastakin siis sillain suhteessa, niin kuinka paljon se kertoo sitten taas tämmöisen NS-tavallisten ihmisten elämästä ja arjesta. Eli sillä lailla, että joka tapauksessa me tullaan siihen, että se kirjallinen lähdeaineisto ei kerro meille kaikkea.
Näin on, ja sen takia just tällaiset tutkimukset, just esimerkiksi vaikka nyt näistä Uudenmaan kylistä, on niin kuin äärimmäisen tärkeitä.
Sitten tässä vähän mietittiin maalausten tekoprosessia, että kestikö maalauksen tekemisessä kauemmin kuin mitä tänä päivänä, esimerkiksi nyt sitten vaikka näiden kirkkojen seinämaalausten tekemisessä. Ja sitten hauska lisä, että miten erityisesti kirkkojen kattomaalarit selvisivät korkean paikan kammosta.
Niin, sanopa se. Ehkä sinne hakeutuisit sellaisia ihmisiä, jotka eivät kärsineet siitä niin paljon kuin jotkut toiset, mutta telineethän heillä oli, että niinhän ne vaan tuntuu rakentajat tänäkin päivänä kykenevän olla siellä telineillä, että ihminen on kuitenkin aika sama eri aikoina ja ihmisiä on erilaisia ja toiset pystyy toiseen asiaan ja toisia taas huimaa hirveästi, jos minä en menisi katolle lunta pudottamaan, mutta tiedän kyllä ihmisiä, jotka ovat sitä tehneet ja nähneet sitä tehtävän, että varmaan vaan selvisivät, mutta täytyy sanoa, että ihan tuohon aikakysymykseen nyt täytyy sanoa, että en taida osata ihan vastata, että mitä tavallaan, jos nykyaikana tehtäisiin joku sellainen kokonaisuus kuin nyt vaikka Kalannin kirkon maalauskoristelu, joka tehtiin silloin 1470 noin, minkälainen aika voisi olla, että tätä pitäisi ehkä sitten, tähänhän tulee nykyään, kun on muutenkin tieteessä paljon on nykyään tämmöistä kokeellisuutta ja on kokeellista arkeologiaa ja on myös kokeellista taidehistoriaa esimerkiksi. Professori Paula Hohtihan tekee tämmöistä kokeellista tutkimusta myös liittyen esimerkiksi renessanssipukuihin. Niin tietenkin tässä voisi nyt ajatella sitten sitä, että voisi kokeilla kuinka kauan kestäisi tämmöisen ison maalauskokonaisuuden tekeminen ja sitten pohtia, olisiko se suunnilleen sama.
Joo, mä itse asiassa katsoin, Ylellä on tää hauska dokkari keskiaikaisista linnoista. Mm. Ja siellä kävi ilmi, että Ranskassa niin he, niin kun, siellä on tämmöinen tutkimusryhmä, jotka rakentaa tällaista linnaa.
Minä myös näin jo, tämän.
Joo, ja niin siinä niin kun, tavallaan kävi jotenkin ilmi kai se muistanko nyt oikein, että jotenkin se, että se on keskiajalla saattanut niin kuin sujua nopeammin kuin se, mitä nyt, jos me lähdetään tekemään, koska tavallaan että ne
tietotaito
on ollut ihan eri. Että tavallaan se, että jos nykypäivän, niin kuin, vaikka meillä olisi mikä niin kuin, mitä tietoteknisiä sovelluksia, että jos me lähdetään niillä samoilla materiaaleilla tekemään, niin meillä ei tietenkään ole sitä niin kuin, tietotaitoa niiden materiaalia ja välineiden käyttämiseen.
Niin, sen takia tätä kokeellisuutta usein tehdään, että sitä samalla sitä tietoa hankitaan siinä. Ja siinä kokeellinen arkeologia on kanssa ollut just paljon esillä mulla esimerkiksi. Just yksi kollega, joka on tehnyt tällaista myös niin kuin arkeologiassa, just, että miten tutkittu sitä rikkomista ja rikkoutuneisuutta, että jolloin niin kuin tehdään se esine, niin kuin se, sillä replikalla tavallaan tehdään sitä. Mutta toisaalta just tämä, mutta toisaalta tietenkin sit just, että he ovat voineet olla nopeita myös sen takia, että ei ollut 8 tunnin työpäivää ja samanlaisia. Että voi olla tosiaan, että hyvin nopeastikin on sitten saatu valmiiksi, jos siellä on ollut monta tekijää ja pistetty töpinäksi.
Meiltä on aikaisemminkin kysytty paljon keskiajan ikonografiasta ja symboliikasta. Keskiajan taiteessa, niin onko sulla suositella esimerkiksi jotain teosta, johon tämmöiset ihmiset, joita keskiajan taide ja symboliikka kiinnostaa, niin, mutta jotka ei ole niin kuin muuten niin perehtyneitä tähän aikakauteen, niin...
Tämä tuli nyt äkkiä.
Tämä on vähän laaja
niin, mä en ehkä osaa nyt mitään teosta äkkiseltään. Äkkiseltään suositella. Yksi asia on tietysti myös, niin kuin, tai että puhutaanko tässä niin kuin siinä mielessä niin kuin symboliikasta, siinä mielessä, että useinhan ajatellaan, että totta kai nämä nivoutuu yhteen, että voidaan ajatella vaikka, että tämä karitsa symboloi Kristusta tyyppisesti, mutta sitten taas toisaalta, jos me puhutaan jostain ikonografiasta liittyen, nyt vaikka sanotaan vaikka Neitsyt Marian lapsuuteen, niin ei siinä ole varsinaista symboliikkaa välttämättä. Se on ikonografia, joka kuvaa jotain tiettyä tapahtumaa. Että nämä on niin kuin osittain päällekkäisiä asioita ja ne voi limittyä, mutta osittain myös vähän erilaisia. En ehkä sikäli osaa nyt mitään varsinaista teosta nyt äkkiseltään sanoa, mutta et ehkä just niin kuin ikonografiasta se, että se on hyvin kiinnostava sillä tavalla, että se on juuri sitä tietoa niistä kuvista. Et mehän voidaan puhua myös just ikonologiasta, eli tavallaan tästä tämmöisestä kuvatiedosta. Että, ja sen niin kuin sen koko merkityksestä sitten kuvien tuntemisessa, eli siitä, että me pystytään sen lisäksi, että me pystytään tunnistamaan joku, niin me pystytään sitä kautta sitten vertailemalla sitä niitä muihin kuviin ja toisaalta etsimällä erilaisia, niin kuin, erilaisia lähteitä, nehän voi olla ihan mitä tahansa lähteitä, niin suhteuttamaan sitten niitä kuvia jonkunlaiseen synteesiin sitten siitä, että mitä se nimenomainen kuva on voinut sitten omana aikanaan symboloida, jos tätä sanaa nyt sitten tässä käytetään, niin se on hyvin tärkeä työkalu.
Mutta siis suomeksihan esimerkiksi ei ole tämmöisiä niin kuin ylipäätään tämmöisiä niin kuin kokoomateoksia jotenkin, että mitä voisi vähän niin kuin oppikirjamaisesti käyttää keskiajan taiteen tutustumiseen.
Niin ja sitten täytyy muistaa, että se ei ole aina niin, että kun sä luet sitä kuvaa, niin sä et välttämättä voi lukea sitä, niin kuin, että tässä on tämä symboli.
Niin, tämä tarkoittaa tätä asiaa suoraan.
Se ei ole niin
yksioikoista. Se ei ole yksioikoista ollenkaan, ja sen lisäksi on syytä just myös aina muistaa se moni, ikään kuin semmoinen laskostuneisuus. Mä oon joskus puhunutkin niistä, miten sinne laskostuu niitä erilaisia kerrostumia, että toisaalta me voidaan ajatella nyt vaikka tämmöinen hyvin tyypillinen, meillä on Neitsyt Maria ja Jeesus lapsi, niin me voidaan ajatella, että siinä on niin kuin, tässä on tämä Neitsyt Maria ja hänen merkityksensä tämmöisenä hyvin tärkeänä hahmona ja muuta, ja hänen neitsellisyytensä ja näin, mutta toisaalta sitten se alaston Jeesus lapsi, niin sehän samalla on myös öylätti hostia, se on se mikä syödään, ja se on samanaikaisesti myös katsoja, kun katsoja katsoo sitä, katsojan on tarkoitus samalla nähdä, kun hän näkee sen pullavan söpön poikalapsen, niin on tarkoitus nähdä myös se verinen alaston kärsivä mies. Että nämä on niin kuin hyvin tällaisia niin kuin moniulotteisia, se on ilman muuta selvä.
Sitten tuli kuulijakysymys, että minkälaista kuvitettua pornoa keskiajalla oli ja oliko sille omat tekijät? Kiinnostava kysymys.
Kiinnostava kysymys, joo. No sitten tietysti täytyy taas vähän sanoa, että ehkä varmasti sitä on hävinnyt. No tietenkin yksi asia lähtee siitä, että käsitteen pohtimisesta, että voisi tietysti ajatella, että tietenkään niin kuin pornoa siinä mielessä, mitä me nyt ajatellaan, ei varmasti ollut, mutta toisaalta ihminen on aina kuvannut tämän tapaisia asioita, että se on selvää. Et ehkä mä pidän tärkeänä kuitenkin sitä, että nähdään, kiinnitetään huomiota siihen, että uskonnollisessa taiteessa usein esiintyvä sellainen alastomuus tai aika niin kuin korostettukin jonkunlainen ihmisen alastomuus, niin se ei tee siitä heti niin kuin millään tavalla pornografista esitystä. Et mun mielestä on aina aika hyödyllistä esimerkiksi silloin aina muistaa tämä meidän Jeesus-kuvasto, että eihän me kuitenkaan nyt ajatella, että joka ikisessä kirkossa on niin kuin tämmöinen pornografinen Jeesus-kuva, vaikka se juuri usein vastaa sitä, että esimerkiksi mulla on usein on ollut keskustelua, ja tästä käytiin paljon keskustelua 1990-luvulla tästä keskiajan taiteen pornografisuudesta, ja silloin puhuttiin myös tämmöisellä käsitteellä niin kuin uskonnollinen pornografia, jonka avulla niin kuin sitten pyrittiin kriittisesti tutkimaan erityisesti esimerkiksi naismarttyyrien kuvauksia, joissa tuntuu, että niin kuin se ruumis tuodaan vahvasti esille. Ja vaikka se tuodaankin, niin sanotaan vaikka just tässä Kallanin alttarikaapissa, jossa kuvataan tämän Pyhän Barbaran marttyyriutta, ja siinä kuvataan juuri sitä, kuinka häntä ruoskitaan ja hänen rintansa leikataan irti ja niin edespäin, niin se on kuitenkin niin kuin suorassa suhteessa, myös jos ajattelee tämän tekijän muita teoksia, suorassa suhteessa siihen, miten hän kuvaa tätä Kristuksen kärsimystä ja Kristuksen ruoskimista ja kuinka Kristus on alastomana siinä Jeesus sillä tavalla, että hänellä on vaan niin kuin se lannevaate just ja just peittää niin ne kriittiset paikat. Että siinä mielessä niin kuin sitä ehkä turhan helposti juuri meidän aikana sitten katsotaan sitä, että ahaa, että nämä naishahmot tässä nyt ovat jotenkin pornografisia, mutta tämä Kristushahmo ei ole. Että tämä on niin kuin musta syytä syytä muistaa. Mutta sitten tietenkin, jos ajatellaan, että onko ollut erilaisia teoksia, meillähän on käsikirjoitusmaalauksia, missä kuvataan ihmisiä siellä peiton alla esimerkiksi, että kuinka niihin on mielletty, tai erilaiset tarinat, meillä on tietenkin Decamerone, jonka kaikki tuntee, ja jossa on hyvinkin paljon tämmöistä sisältöä, niin onhan totta kai syytä ajatella, että jos kerran kirjoitettiin näin, niin totta kai sitten myös kuvattiin niitä asioita. Että kyllä sitä varmaan niin kuin paremmissa piireissä harrastettiin.
Niin, ehkä voisi vielä silleen otaksua, että jos se on ollut sellaista hävytöntä ja vähän sellaista, niin mitä pitää salata, niin sitten, että jos on niin kuin yksityisellä ihmisillä ollut jotain pieniä vaikka puupiirroksia, että missä on ollut jotain.
Niin, semmoisia se on aivan mahdollista. Ja tässä on niin monet asiat semmoiset, että tavallaan se tietenkin, siinä oli sitä semmoista, mielestäni Decamerone on siinä mielessä mielenkiintoinen kirja, että sehän niin kuin paljastaa tavallaan sen monisyisyyden, että myöskin niin kuin se, että siinä oli siihen seksuaalisuuteen ja seksiin tavallaan suhtauduttiin toisaalta myös hyvin niin kuin avoimesti ja vapaamielisesti meidän näkökulmasta. Eli taas on koko ajan syytä muistaa se, että mistä me niin kuin katsotaan sitä keskiaikaa. Että kun meillä on niin kuin niin valtavan suuri siinä se 1800-luvun, joka sitten jatkui tietysti 1950-luvulle asti, tämä tämmöinen siveellisyyden aika, voisiko sanoa, niin sen takia niin kun se on niin syvällä ikään kuin meissä, että me helposti nähdään, että kaikenlainen semmoinen alastomuus tai joku muu, niin siihen sisältyisi sellainen niin kun pornoksi nimitettävä asia. Ja kuitenkin niin kun keskiajan maailmassa me voidaan myös yhtä hyvin puhua aika pitkälle semmoisesta ihmisten aika luonnollisesta, se liittyy niin kuin semmoiseen ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja mitä siinä sitten tehtiin tai oli tai ei ollut, niin se voi olla jotenkin aika eri kuin miten me ajatellaan. Että tämä kysymys on sillä tavalla hankala, että se on mielenkiintoinen ja sitä on paljon pohdittu, että tosiaan kannattaa etsiä niitä tutkimuksia, niitä on paljon englannin kielelle julkaistu ja on itsekin osallistunut siihen keskusteluun just liittyen tähän Kalanin alttarikaapin maalauksiin, mutta että siihen täytyy suhtautua niin kuin kaikkiin asioihin sillä tavalla aika tarkasti ja pohdiskellen sit just sitä tiettyä kuvaa ja tiettyä asiaa, mitä tutkii.
Joo, sitten seuraava kysymys, että minkä takia keskiaikaisissa kirjoissa on surrealistisia kuvia esim. Ritari ratsastamassa etanalla?
Tämä tulee just siihen niin kuin ihmisen luovuuteen ja mielikuvitukseen ja sellaiseen, että puhuttiin tuossa aikaisemmin realismista vaikka tai jotain, niin nyt tullaan sitten semmoiseen surrealismiin, että jälleen kyllä on tietysti käsite, joka ei keskiajalla ollut olemassa ja eikä sitä osattu ajatella, vaan siihen semmoiseen niin kuin moninaiseen tapaan, inhimilliseen moninaiseen tapaan käyttää mieltä ja mielikuvitusta ja yhdistää asioita ja sillä tavalla, että ne ei ole niin kuin siinä mielessä tietenkään surrealistisia, mitä surrealismi sitten oli, joka pyrki ikään kuin tietoisesti rikkomaan sellaisia todellisuuden näkymiä, vaan ne on enemmän asioita, joita ihminen loihti mielikuvituksestaan ja ne saattoi olla niin kuin samalla tavalla. Meidän täytyy myös muistaa, että se maailma sillä tavalla oli kuitenkin, kun ei ollut luonnontiedettä siinä merkityksessä, miten me nyt ajatellaan, niin esimerkiksi astrologialla ja tämän tapaisilla asioilla oli iso merkitys ja ihmiset kuitenkin mielsivät, että siinä maailmankaikkeudessa on aika paljon moninaisuutta ja sehän on siinä mielessä myös kiinnostava asia, että se resonoi vähän tämän nykykeskustelun kanssa, posthumanistisen keskustelun kanssa, jossa ihmisen ei tulisi olla niin kuin se kaiken alku ja juuri tietyllä tavalla, vaan että me nähtäisiin, että me ollaan osana tämmöistä hyvin monimuotoista maailmaa, jossa eläimet ja kaikki muut pyörii tässä samassa kuviossa, että me voitaisiin ehkä yrittää ajatella myös semmoista keskiajan maailmaa pikkasen enemmän niin kuin sitä kautta, jossa sitten myös niin kuin tämä mielikuvitus liittyy sitten siihen.
Tämä oli itse asiassa mun mielestä hyvä huomio ja ihan vähän kiertoteitse itse asiassa liittyy myös tuohon edelliseen kysymykseen. Että mulla tuli ainakin heti mieleen just se, että et just tämä niinku mielikuvitus ja asioiden semmoinen niinku jotenkin hyvin monitahoinen ymmärtäminen, niin sehän liittyy myös tähän niinku erotiikan kuvaamiseen. Mm. Että tavallaan et ei se, että et vaikka keskiajan kuvissa näkee silleen verrattain vähän tämmöistä niinku jotenkin hyvin selkeästi eroottista alastomuutta, niin eihän se kuitenkaan kerro sitä, että siellä ei olisi niinku viittauksia seksuaalisuuteen. Että kyllähän niinku on niinku sellaisia erilaisia niinku siinä Decameronissakin saatetaan vaikka niinku nokkelasti, no hyvin myös eksplisiittisesti, mutta myös hyvin niinku nokkelasti vähän kiertoteitse saatetaan kertoa joku niinku seksuaalinen kohtaaminen vaikka. Niin kyllähän tämmöisissä kirjojen niinku kirjan kuvituksissa voidaan niinku kertoa seksuaalisesta kohtaamisesta jotenkin niinku symboliikan kautta.
Se on totta. Ja sitten toisaalta myös on niinku syytä muistaa sekin, että myös niinku, kuvattiin esimerkiksi pahantekijöitä juuri sillä tavalla, että niillä vaikka pylly vilahteli. Tai, et tietyllä tavalla siihen myös koko ajan sisältyi se semmoinen jopa niinkin niinku semmoisia aika eksplisiittisiä kuvia, just, että jotka liittyy myös sitten tämmöiseen niin kuin juutalaisvihamielisyyteen ja juutalaisvastaisuuteen. 1400-luvulla esimerkiksi saatettiin kuvata just näitä Jeesuksen pahoinpitelijöitä niin, että näillä pahoinpitelijöillä on niin kuin erektio. Eli tavallaan niin kuin se yhdistettiin sitten myös niin kuin tämmöiseen pahuuteen tietyllä tavalla sitten myös tämmöinen seksuaalinen ilmaisu, että se on aika monisyistä ja vaatii niinku semmoista tarkkuutta.
Entä sitten oli tämmöinen kysymys, että mitkä on harvinaisia aiheita, joihin olet keskien taiteessa törmännyt?
Siinäpä taas aika vaikea kysymys, että mikä on harvinaista, että tosiaan kun keskiajan taide on luonteeltaan semmoista sillä tavalla niinku toistavaa, että niitä varioidaan, niitä kuva-aiheita ja sellaista, että mä luulen, että tohon asiaan olisi helpompi vastata, jos olisi enemmän perehtynyt varhaisemman keskiajan taiteeseen. Siellähän on niin kuin mitä kummallisimpia asioita ja sellaisia erikoisia, mitä voisi ajatella just sellaisina niin kuin harvinaisinakin niin asioina, että mutta ehkä niin kuin palautan tän nyt vaan aika tämmöiseen ehkä arkiseen ja lähialuepiiriin, että toi Tuija Tuhkanenhan on Suomessa tutkinut just näitä kirkkojen lahjoittajakuvia ja yksi näistä lahjoittajakuvistahan on sellainen, joka kuvaa tämmöistä naista, yksin olevaa naislahjoittajaa, ja hänellä on tämmöinen niin sanottu tämmöinen niin kuin talomerkki, eli tämmöinen, jota kutsutaan myös väli porvarisvaakunaksi, eli tietyllä tavalla tämmöinen puumerkkivaakuna, jos näin voi sanoa, niin kuin siinä rinnalla. Eli naislahjoittaja, joka ei ole aatelinen, niin sitä kutsuisin harvinaiseksi kuvaksi.
Oliko meillä sitten kaikki?
On meiltä ajateltu.
Käytiin kaikki teidän lähtemät kysymykset läpi ja kiitos tosi paljon, kun pääsit meidän vieraaksi, Elina.
Oli ilo olla ja näistä asioista kaikistahan on todella, todella ihanaa ja kiinnostavaa keskustella, että aina sitä tietenkin tulee mieleen sitten monia asioita, mitä voi sanoa, mutta kysymyksetkin olivat haastavia.
Joo, itse kiitos kaikille kuulijoille, jotka kuuntelitte tämän jakson. Ja varmaan Elinallekin voisit lähettää sähköpostia,
ilman muuta,
jos herää jotain kysymyksiä vielä.
Toki.
Ja meidät tavoittaa esimerkiksi Instagramin kautta. Löydetään sieltä nimimerkillä, että kidutetut neitsyet. Tai sitten sähköpostit, sen voi laittaa myös kidutetutneitsyet@gmail.com. Ja todennäköisesti palataan taas aika pian uudella jaksolla.
Joo, meillä on tosiaan pieni kesäylläri teille kuulijoille tulossa, eli pysykää kuulolla. Ja
nauttikaa vielä viimeistä lämpimistä kesäpäivistä.
Jep, toivottavasti niitä riittää. Ja kuullaan taas pian. Moikka!
Moikka!
Moi moi!